Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius paskyrė naują Italijos vyskupų konferencijos pirmininką. Antradienį, gegužės 24-ąją, buvo švenčiama Marijos krikščionių pagalbos šventė ir minima maldos už katalikus Kinijoje diena. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo žinia 90-ąją karo dieną. Prancūzijoje Lione vyko popiežiškųjų misijų draugijų asamblėja. Apie ją iš Liono mums papasakos kunigas Alessandro Barelli. Pirmadienį po pietų popiežius Pranciškus priėmė Italijos vyskupus pradedančius savo plenarinę sesiją. 4 dienas trunkančio susitikimo tikslas – aptarti Italijos bažnyčios sinodinį kelią ir išrinkti naują vyskupų konferencijos pirmininką. Italijos vyskupų konferencijos pirmininko rinkimai susideda iš 2 dalių. Patys vyskupai išrenka 3 kandidatus, iš kurių vieną popiežius paskiria pirmininku. Kandidatų rinkimai įvyko jau antradienio rytą, o antradienį po pietų buvo pranešta, kad popiežius naujuoju Italijos vyskupų konferencijos pirmininku paskyrė Bolonijos arkivyskupą kardinolą Matteo Zuppi. Jis pirmininko poste pakeičia kardinolą Gualtiero Bassetti, vadovavusi Italijos vyskupų konferencijai nuo 2017 metų gegužės mėnesio.
Prieš 15 metų, 2007-aisiais, popiežius Benediktas XVI parašė laišką kinų katalikų tikintiesiems, kurio tikslas buvo įveikti 2 kliūtį, persekiojančią katalikų bendruomenę Kinijoje jau 10 metus. Viena vertus rasti būdą katalikų bendruomeniai sugyventi su valstybe ir parodyti kinų valdžiai, kad bažnyčia nėra jos priešė. Antra, pasiūlyti suartėjimo ir gyjimo kelią patiems kinų katalikams, pasidalinusiems į 2 sroves – dalis renkasi pogrindžio sąlygas, dalis sutinka bendradarbiauti su valdžia. Šioje perspektyvoje Benediktas XVI įsteigė ir maldos už bažnyčią Kinijoje dieną, bei pakvietė visus kinų tikinčiuosius tą progą melstis už tai, kad jų vienybė būtų gili ir regima. Melstis taip pat ir už tuos, kurie persiukėja, ir už tuos, kurių rankose yra valdžia, kaip patarė šventasis Apaštalas Paulius, kad visi galėtų džiaugtis ramiu gyvenimu. Laiške popiežius taip pat vylėsi, jog ateityje maldos už bažnyčią Kinijoje diena taps proga ir kitų šalių katalikams išreikšti brolišką solidarumą kinų tikintiesiems. Šiai dienai minėti parinkta gegužės 24 diena, kai minima Šešano Marijos krikščionių pagalbos šventė. Šešano šventovė yra Šanchajaus mieste, ir kone vienintelis likęs nacionalinis kinų katalikų piligrimų centras. Švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos, kuriai dedikuota Šešano šventovė, minėjimą praėjusio sekmadienio vidudinio susitikime gegužės 22 dieną priminė ir popiežius Pranciškus, visus kviesdamas maldai už bažnyčią Kinijoje. Kalbant apie katalikų ir valstybės, kuria valdo vienvaldė ir oficialiai ateistinė komunistų partija santykių raidą, nepaisant kelių pozityvių žingsnių, ji lieka sunki ir nepatenkinama. Visų pirma, dėl to, kad Kinijos valdžia nepaiso religijos laisvės ir ją varžo, nepriklausomai nuo žmonių religinių įsitikinimų. Antra, dėl siekio išsamei kontroliuoti ir tas krikščioniško bei religinio gyvenimo formas, kurias ji leidžia vadinamųjų patriotinių asociacijų teisiniuose rėmuose. Valdžios pareigūnai nori dalyvauti dvasininkų skirime, pirmenybę skirdami lojalumui režimui, o ne toms dvasininko savybėms, kurios yra reikalingos tikinčiųjų bendruomeniai. Varžomas ar paprasčiausiai draudžiamos tikinčių tėvų teisės ugdyti ir formuoti vaikus pagal savo įsitikinimus. Pastaraisiais metais kontrolės tikslais vis labiau naudojamos ir dabartinės technologijos, pavyzdžiui, stebėjimo kameros su veido atpažinimo programinė įranga, yra stebimi tikinčiųjų veiksmai internete, socialiniuose tinkluose, asmeniniame bendravime. Varžomi kinų katalikų kontaktai su šventuoju sostu. Tai esą Kinijos suvereniteto pažeidimas, taip pat ir tokiais klausimais, kaip kad kandidatų į vyskupus atranka. Kalėjimuose ar darbo stovyklose tebėra nemažai katalikų ir kitų krikščionių bendruomenių lyderių, dvasininkų ir pasauliečių, kai kurie ten yra nuo seno, kai kurie pateko pastaruoju laikotarpiu. Kardinolo Jozefo Zeno areštas sukėlė naują nerimo bangą dėl tikinčiųjų laisvės toje Kinijos dalyje, kur ji lygi šiol buvo mažiausiai varžoma – Honkonge.
Antradienį, gegužės 24 dieną, 90-ąją karo dieną, paskelbtoje kasdieninėje vaizdo žinioje, Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios Kyjivo ir Haličio didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas kalbėjo apie tikinčiųjų pareigą padėti kitiems žmonėms vengti nuodėmės. Kaip paprastai, arkivyskupas pradėjo, paminėdamas pastarosios paros žinias iš rytų fronto. Ukraina priešinasi jau trečią dieną. Beveik visas rytinis frontas liepsnoja. Priešas naikina viską, kas pasitaiko jo kelyje. Luhansko ir Donecko regionai liepsnoja. Priešas kaupia ginklus Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos pasienyje. Taigi net neseniai išlaisvintos teritorijos vėl kenčia nuo beveik kasdienių apšaudimų. Tačiau Ukraina priešinasi.
Įspravdį, sėgodnį my vdėčni zahisnikam našui batkivšinė za te, šo pobačili novai ranok.
Esame dėkingi ukrainiečių gynėjams už tai, kad galėjome sulaukti naujo ryto ir vėl apmastyti Dievo žodį, sakė arkivyskupas. Tęsdamas apmastymus apie žmogaus atsakomybę tais atvejais, kai jis leidžia kitiems nusidėti, arkivyskupas pabrėžė, kad kiekvienas tikintysis turi budėti, kad nei savo asmeninėme gyvenime, nei viešajame gyvenime neleistų įsišaknyti blogiui. Kai žmogus tiesiogiai ir netiesiogiai leidžia kitam žmogui nusikalsti, jis tampa nusikaltimo bendrininku. Leisdamas nusidėti, jis tampa atsakingu už tai, ką daro nusidėjėlis. Pasak arkivyskupo, šios nuodėmės baisumą šiandien matome Ukrainoje.
Toj, kto spravdį dozvoliaje vbivati į valtuvati, osobisto staje vbivcijų į valtyvnikom.
Tie, kurie leidžia žudyti ir prievartauti, tampa žudikais ir prievartautojais. Arkivyskupas Ševčiukas paminėjo neseniai liūdnai nuskambėjusį rusų ortodoksų vadovų raginimą skirtą mokytojams, kad jie auklėtų vaikus remdamiesi vadinamųjų didvyrių, kurie šiandien kovoja Ukrainoje pavyzdžiais. Kalbėtojas aiškiai nenurodė, kokius pavyzdžius jis turėjo galvoje, tačiau išgirdus tokį raginimą, dar garsiau skamba Ukrainoje žudomų ir prievartaujamų žmonių šauksmai ir dejonės.
Bože, naučinas liubėti. Liubėti į proščiatį. Bože, dai nam silų.
Dieve, išmokyk mus mylėti ir atleisti, kalbėjo arkivyskupas Ševčiukas. Dieve, duok mums jėgų nesudaryti erdvės nuodėmiai, nusikaltimams mūsų asmeninėme gyvenime, mūsų kultūroje, mūsų pasaulyje. Dieve, priimk milijonų ukrainiečių šio karo aukų, ašaras, šauksmus ir maldas. Dieve, išgydyk savo vaikų žaizdas.
Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba, vienijanti visas didesnės krašto religinės bendruomenės, nuo pat karo pradžios pasmerkė Rusijos agresiją ir rėmė visas Ukrainos pastangas jai atsispirti. Bažnyčių parapijos daugeliu atveju tapo pabėgėlių ir pagalbos skirstimo centrais. Bet mažiausiai dviem atvejais taryba kreipėsi į pačią Ukrainos visuomenę, kviesdama susilaikyti nuo kai kurių ekscesų, būti šviesos kariais, kurie skiriasi nuo priešo ir karo skleidžiamos tamsos. Gegužės 23 dieną Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba išreiškė protestą bei nepritarimą dėl vadinamosios didžiulės šventosios džiavelinos instaliacijos ant vieno namo Kyjeve sienos. Prieštankinis raketinis ginklas Džiavelin tapo vienu iš ukrainiečių rezistencijos ir sėkmingos kovos prieš Rusijos pajėgas simboliu. Tačiau instaliacija ant sienos, kurioje pagal tradicinius Dievo motinos ir šventųjų vaizdavimo motyvus nupiešta figūra laiko rankose Džiavelin sistema yra nepagarbi ukrainiečių tikinčiųjų įsitikinimams, juos parodijuoja, taip pat prieštarauja statymams, kurie viešoje erdvėje neleidžia niekinti religinių simbolių. Panašiai kovo mėnesį, trečią karo savaitę, Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba reagavo prieš kai kuriuos užrašus stenduose, kitose viešose erdvėse, įrašus žurnaluose ar laikraščiuose, kur, nors ir su patriotinėmis intencijomis buvo naudojama vulgari kalba, parafrazuojamas motinoms nepagarbus keiksmas. Pasak tarybos pareiškimo, Ukraina kaunasi už šviesę, gražią, teisingą ir orę, o ne už pykčio tamsos ir blogio ateitį. Suvokiant tokią atsakomybę prieš save pačius, prieš dabartinę ir ateities kartas, prieš kūrėją, reikia stengtis išlikti šviesos kariais, saugoti savo dvasę nuo žiaurumo, pykčio, šmeišto ir nepykantų sėklų, kurias barsto piktoji dvasia. Jei leisime joms sudygti, tai ir karą laimėjus. Dabarties bei ateities kartos bus priverstos skinti šių sėklų derlių ir gyventi nerime, įtarume, nesugebėdamos mylėti ir siekti laimės, nepaisant dabartinio aukojimuose. Turime pasirinkti gėrį ir kartu tapti naujos visuomenės su naujais, Dievo standartais kūrėjais. Tokiu gėriu, kuris tikrai duos gerų vaisių žmonėms. Tuos ragino taryba, pasak kurios, savo širdies ir savo lūpų saugojimas nuo tamsos minčių ir žodžių jau yra plyta tame gražiame ateities statinyje.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Gegužės 16-23 dienomis Lione vyko popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinių direktorių asamblėja, kurios kulminacija buvo sekmadienį, gegužės 22-ąją, vykusi maldos už misijas ir paramos misijoms skatintojos Paulinos Žariko beatifikacija. Asamblėjoje ir beatifikacijos mišiose dalyvavo ir popiežiškųjų misijų draugijų Lietuvos nacionalinis direktorius, salezietis kunigas Alessandro Barelli.
Paulin Žariko kaip pasaulietė pasižymėjo didelės meilės bažnyčiai ir misijų kraštuose ir Prancūzijoje. Jinai įsteigė gyvojo rožinio draugiją, kuri prasiplėtė per visą pasaulį ir yra ir šiuo metu ir Lietuvoje, su tikslu, kad krikščionis ir per maldą, ir per gerus darbus taptų samoningesni ir gyventų stipriau savo krikšto įpareigojimus. Bet kad nebūtų tik tai malda kaip tikslas, jinai perėjo taip pat į tokią kaip rinkliavą, kad būtų skirta misijoms. Tais laikais misijos nebuvo globojamos suotinės bažnyčios ir buvo toks siauras supratimas, kad ta vyskupija arba net tik tai ta šalis, kuris siuntė misionierius, turi rūpintis apie jų išlaikymą ir jų darbo sąlygas, kad jie galėtų skleisti evangeliją ir įkurti gerovę tose šalyse. O Paulin turėjo tokią intuiciją, kada misija ir misijos kitose šalyse yra visos bažnyčios reikalas ir rūpestis, nes tada tie misionieriai ir tie krikščionys tose šalyse, užsienio šalyse, jaučiasi kaip visuotinės bažnyčios dalimis ir yra sustiprinti savo tikėjime. Paulin pradėjo burti aplink savęs kitus bendraminčius ir gyvenimo aspektais ir vingiai buvo jai ne visą laiką palankus, bet tai netrukdė toliau tęsti tą savo skleidimą apie misijas, kadangi jinai gyveno labai pavyzdingą krikščionišką gyvenimą, stengiasi kaip pasaulietė kurti ir pastatyti tą bažnyčią kaip žmonių, o ne plytų bendruomenę. Tada bažnyčia dabar po maždaug 160 metų nuo mirties pripažino, kad tas gyvenimas ir tos jos mintis buvo pavyzdingos ir ir kad visi krikščionys gali gauti įkvėpimo nuo jos pavyzdžio ir dėl to paskelbė palaimintąją. Pažymėtina, kad paskelbimas palaimintąją įvyko Lione, mieste jinai gyveno ir kur jos atminimas yra gyvas, bet iš tikrųjų nėra tik tai Liono kaip turtas, dvasinis turtas, bet yra visos bažnyčios. Ir dėl to šiais metais popiežiškųjų misijų draugijų visuotinių direktorių asamblėja įvyko čia Lione, o ne Romoj, kaip kiekvienais metais iki pandemijos buvo tradicija, kad visi direktoriai iš viso pasaulio galėtų dalyvauti paskelbimo palaimintąją ceremonijoje, liturgijoje, kuri vyko sekmadienį 22 dieną Euroexpo patalpose, tai buvo, kaip Lietuvoje yra Litexpo, sakykime, bet šiek tiek didesnė. Į tą didelę salę susirinko maždaug 15 tūkstančių tikinčiųjų, dauguma buvo iš Liono vyskupijos ir iš kitų Prancūzijos vyskupijų, bet mes kaip direktoriai susirinkę iš virš 100 šalių skirtingų irgi dalyvavome, kunigai koncelebravo mišose, o yra keletą pasauliečių ir keletą vienuolių, kurios yra irgi direktoriai ir jie dalyvavo mišose. Tai visą savaitę mes susibūrėme kongresų centre, čia Lione. Pirma užduotis buvo pasidalinti patirtimi po 2,5 metų pandemijos, kada negalėjo įvykti gyvai tą asamblėją, turėjome bendrauti nuotoliniu būdu. Kiekviena šalis suprantame, kad skirtingose žemynuose reagavo kitaip į pandemijos iššūkius ir į sunkumus. Buvo ir faktas, kad dėl to, kad bažnyčios buvo uždarytos, vienoje kitoje vietoje galėjo surinkti mažiau išteklių, kad galėtų būti pagalba per pasaulinę misijų dieną prieš paskutinę spalio mėnesio sekmadienį. Bet tai netrūkdė vykdyti labai daug bažnyčios projektų. Asamblėja balsavo taip už kitų metų biudžetą. Į pinigų ir į biudžeto priėmimą neskyrėme daugiausiai laiko, o daugiau apie ir apmąstymus, apie misijų esmę ir tose kraštuose, kur vyksta misija tradicinių būdų, kur šalis, kurios dar nepriėmė Evangelijos skelbimo, bet taip pat tose šalyse, kaip ir Europoje, kur vyksta atnaujinta misijų veikla, tai reiškia sujautrinti vietinę bendruomenę apie Evangelijos poreikius ir apie pagalbą toms bažnyčioms jaunesnėms, kurios pačios vienos negali pradėti, negali gyventi normaliai, negali planuoti tokią pastoracinį darbą.
Popiežiškųjų misijų draugijų Lietuvos nacionalinis direktorius kunigas Alessandro Barelli. Kalba Vatikano radijas. Laida Lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.